Derdinizi bize diyebilirsiniz. Kaynar hattımıza 436 77 41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kaçmış altın bankımıza pul çıxmadı. Məni incidirlər. Uyan, buyan, nə üçün hazırlı hadisə geçtik etdilər. Biz heç kimlə qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ilk titandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xəttə şikayət eləyən Zəkan Mirağayevdir. O, məhkəmədə iddia qaldırıb ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Nərimanov rayon şöbəsinin və Nərimanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis bölməsinin işçiləri bu ilin may ayının 31-də onun kirayədə qaldığı evə qanunsuz girərək evdə olan adamları polis bölməsinə aparıblar. Evdə qanunsuz axtarış keçiriblər. Dini kitabları yığışdırıb özləri ilə aparıblar.
Bu hadisənin bağlı mən orada olmamışam, dostlarım oldu. Gəlib məsələn içəri giriblər zorla deyək. Ayaqqabılı, harca bir 10-12 nəfər polislə MT-nin əməkdaşları birlikdə. Ayaqqabılı girdilər içəri məsələn, orada içəridə apardılar əşyanı aparmaq istəyir, məsələn kitab aparır, məsələn Quran aparır oradan, kompüter götürür oradan.
Neçə dənə kitab gedir?
Kitab orada Quran olubdu, məsələn 10-15 dənə Quran olub evin içində, məsələn bir ki, komplekt külliyyat olub bir şəhərin əsərlərindən, mənə aid, özümə aid, dini əsərlər kitabdır məsələn. Özümə aid, məsələn orada disklər olubdu, sonra şikayət məktubları olub, məsələn dəfələrlə bağlı, belə şeylər də götürüblər məsələn əşyaları. Götürüb, məsələn, aparıblar. Hüquqların pozulması, məsələn, bir gündə deyək ki, gəlib qanunsuz evə girir, sanksiya göstərmədən, MTN gələr, sən hədə qorxunla deyək ki, məsələn, qorxu şəklində yaradır, məsələn, burada dindar qalır, deyək ki, 1-2 dənə, 4-5 dənə adam qalır dindar, deyək, məhlədə belə şey yaradır, bunlar vəhabistlərdir, deyək, belə-belə şey əmələ gətirir, deyək ki, qonşulardan, məsələn, sorudan soruşan, məsələn, belə-belə şeylər deyirlər. Xof yaradır. Həqiqətən belə oldu. Məsələn, mən sonradan da soruşmuşam, məsələn, belə şeylər.
Bəs içəri girəndə özlərini necə təqdim ediblər?
İçəri girəndə təqdim eləyiblər. Yəni, MTN gəlir, bu mənada, mən orada mənim şahidlərin dediyinə görə, MTN gəlir, siz bilərsiniz nəyə görə, basılıblar içəri, deyək ki, məsələn. İçəridə də o xofla giriblər içəri, məsələn, içəridə onlar da qorxubdur, məsələn, tələb eləyibdir, məsələn, 102 də zəng eləyən olub həmin vaxt oradan, orada içəridə onlar da zəng eləyibdir. Məsələn, giriblər, kitabları başlayıblar yığışdırmağa evin içində, kitab görür, Qurandır məsələn, sonra belə əşyalar deyək ki, eşib töküblər. Azadlıq Radiosunda gedim mənim, orada görsən məsələn, şəkillərdə də var, məsələn, divanın altıdır, krafatdan, yorğan döşənin altında, yorğan döşənin altında pul olub hətta orada məsələn. O pulu da götürürlər oradan. Çünki MTN əməkdaşı deyirmiş ki, orada şahid var, qonşudan o şahidin yanında, Mikail adlı. Bunlar saxta pul işlədir. Pulu elə götürüblər məsələn deyək də. Məsələn, yəni tələb eləyib ki, bəs apardığınız şeyləri qeyd eləyir. Hətta o vərəqə yazılmış nə kitab var, sonra hərəsini bir dənə bundan götürüb, 2-3 dənə. Onlar qeyd eləyən vaxtı hətta onu zorla aparıblar. Məsələn, polislər tutub qollarını, ayaq yalın.
Kimi?
Həmin o Rauf var, Rauf adlı bir şəxsdir. O da dindar dostum. Bunu ayaq yalın aparıblar. Polis maşınına, geri də qayıdanda, bölmədən də qayıdandan sonra, 5 saatdan sonra deyək ki, oranı şəpi ilə gəlir. O şəpi elə də qalır evdə deyək ki. Yəni, günə kimi də elədiyim bu hadisələrə zəng elə, dəfələrlə zəng eləmişim nazirliyə, prokurorluğa ki, gəlib baxış keçirsin də gəlməyik məsələn. Hadisə yerinə gəlmədilər məsələn, istər prokuror olsun, istər nazir olsun, dəfələrlə zəng eləmişəm. Biri-birinin üstünə atır məsələn.
Hansı prokurorluğa? Baş
prokurorluğa yoxsa Nəriman prokurorluğa da əlaqəsi? Nəriman prokurorluğuna da göndərdilər, Baş şəhər prokurorluğuna da getmişəm. Hamısına getmişəm. Prezident aparatından göndərir məni Baş şəhər Baş prokurorluğa, o göndərir Baş şəhər prokurorluğuna, o göndərir Nəriman prokurorluğuna. O da deyir ki, biz işə MTN-ə deyir ki, eləyə bilmərik deyir. Nə deyir? İşinə baxa bilmər deyək. Nərimanov prokuror. Təkrar mən bir də qayıtmışam, təkrar dala Bakı şəhər, oradan baş prokuror, oradan təkrar mən bir də göndərdilər şeyə, Nərimanov prokuror. Bu səfər deyir ki, baxa bilərik. Belə bir hadisə məsələn. Orada da deyir ki, mənə ittiham eləyir məsələn, sən qanunsuz fəaliyyət, qanunsuz kitab dedim, qanunsuz bir şeylər dedim, qanunla gətirib göstərilər ki, sən qanunsuz evində kitab var, bir yaxda evə qanunla girilir. Ən böyük cinayət eləyən məmurlardır, qanunsuz girilir evə məsələn, məhkəmənin qərarı olmadı, aparır, Sonra da məni ittiham edib.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Nərmanov rayon şöbəsinin rəisi Natiq Abuzərli məhkəməyə məktub yazıb göndərib ki, Zəkan Mirağayevin evində heç bir tədbir keçirilməyib. 18 saylı polis bölməsinin rəisi Xaqani Məmmədov da məhkəməyə məktub göndərib. Bildirib ki, mayın 31-də polis bölməsinə vətəndaşlardan məlumat daxil olub ki, həmin ünvanda çoxlu sayda adam var. Özlərini şübhəli aparırlar. Həmin məlumat əsasında ərazinin sahə inspektoru Mehman Əhmədov, əməliyyat müvəkkili Qələndar Cabbarov və başqa əməkdaşlar həmin ünvanda olan zaman çoxlu sayda şübhəli adamlar görüblər. Şəxsiyyətlərini müəyyənləşdirmək üçün onları polis bölməsinə dəvət ediblər. Şəxsiyyətlərini müəyyənləşdirdikdən sonra buraxıblar. Polis rəisi bildirib ki, əməliyyatçılar evə daxil olmayıblar və evdəki əşyalara toxunmayıblar. Evdəki adamları da elə evin kəndarındaca dayanmaqla polis bölməsinə dəvət ediblər. İndi 2 saylı İnzibati İqtisad Məhkəməsi polis və MTN işçilərinin mənzilə qanunsuz daxil olub olmadıqlarını, dini ədəbiyyat və başqa əşyalar aparıb aparmadıqlarını araşdırır.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Tərana Fərəcova qaynar xəttə yaşadığı evin sökülməsi barədə çıxarılan məhkəmə qətnaməsindən şikayət edib. Birlikdə dinləyək.
Mənim sağımda bir ev var, solumda bir ev var, arxada ev var, sırayla deyək ki, evlər var, qabaq hissədə yenə sırayla evlər var. Onların heç birinə heç bir şey yoxdur, təkcə burada mənəm. Dünənləri hakimlərə də dedim, dedim, yoldaş hakim, net şirşət elə gözünü tikib mənim evməmi, mən evimin torpağı, eyni deyək ki, 15 metr, eyni 4 metr, uzunu 15 metr olan bir torpaq sahəsində ev deymişəm. Ailə üzvlərimdən də yaşayıram orada.
Nə vaxtdan tikib yaşayırsınız orada?
Bu ev haradasa 15-20 ilin evidir. Mən sonradan almışam bu evi. 2008-də almışam. 2009-da evim yanıb, sıfırdan təzdən düzəltmişəm. Onun nefit şirkəti haradaydı? O zaman niyə çıxıb demirdi ki, bu torpaq mənimdir, sənin əlindən alıram, heç burada yaşayış evi bir daha tiymə.
Evə dair hansı sənədlər var idi?
Evi daşınmazdı, əmlakın o MMS, MMZ-di nədir, onu veriblər mənə. İcra nümayəndəliyin əli ilə 700-800 dollarında alıblar.
O qiymətləndirmədir də, MMC qiymətləndirilmək.
Bir də evi aldığım adam hal-hazırda yenə sağ tərəfində evi var, yaşayır orada. Hal-hazırda bu saat yaşayır. Evi bölüb satır. Qol kağızlarım da var. Yəni neçə nəfər qonşuların, özlərinin, kimliklərinin surətlərinə kimin qol kağızda qeyd eləyib veriblər mənə.
Yox, evə dair, xanım, çıxarış var.
Evə dair MMS bizə 10 verilib bizə.
Çıxarış yoxdur.
Başqa bir şey yoxdur, xeyr. Amma deyək ki, icra nümayəndəliyindən gedirəm, deyək ki, arayış almaq üçün öz adıma arayış verirlər. Məsələn, əlimdə bu saat qaz idarəsinə aid arayış almışdım ki, sokardan mən məsələn evimdə qaz sayqazı qoydurmuşam. Əgər evim söküləcəkdi, qaz sayqazı niyə qoydururdu? Binəqədi rayonun bu saat bir həftədə evimdə hal-hazırda yeni qaz çəkilişi gedib, mən də o qazdan istifadə eləyirəm, eləmi böyüncü gündə? Əgər bu söküləcəksə, qazı bizə niyə verirdi? Və yaxud mənim evim sökülürsə, qoy başqaları da sökülsün, bilim ki, hər tərəf sökülür. Niyə burada bircə dənə mənə?
Sizcə niyə görə ancaq sizin evinizi sökmək qərarı
gəlir? Vallahi onu bilə bilmirəm. Çünki dünən hakim də orada neft şirkəti nümayəndəsinə deyirdi, yəqin bu adamın imkanı olsaydı, bu da iki mərtəbəli filanlı bir evi filan olardı. Orada da şəkillərim var. Mənim evimin üstü sadəcə şiferi düzmədi. Elə belə bir evdir. Amma mən də başqasından almışam o evi. O evi aldığım adam hal-hazırda orada yenə də yaşayır. Evimin bir tərəfində yenə də onun evi var. Məsələn, onların heç birində heç də yoxdur, bircə təkcə mən məşqə sarılıram burada. şəhid ailəsiyəm. İkinci qrup əlimdə mən sənədlərim var. Əliləm. Mən fakt əlimdə bu sənədlərim də var özümə aid.
Dövlət ev şirkəti iddia edir ki, Təranə Fərəcovanın yaşadığı ev öz başına tikilidir. Həmin ərazi neft-qaz hasilatı üçündür. Şirkət tikilinin Təranə Fərəcovanın hesabına sökülməsini tələb edib. Şirkət ərazinin dövlət mülkiyyətində olduğunu və neft-qaz əməliyyatları aparılması üçün ayrıldığını bildirib. İddia edib ki, Təranə Fərəcova dövlət mülkiyyətində olan sənaye təyinatlı sahənin bir hissəsini zəbt edib. Dövlət ev şirkəti elə bu iddia ilə də məhkəməyə müraciət edib. Nəsimi rayon məhkəməsi də dövlət ev şirkətinin iddiasını təmin edib. Təranə Fərəcova məhkəmənin çıxardığı qətnamədən apellyasiya şikayəti etsə də təmin olunmayıb. İndi Təranə Fərəcovanı bir sual düşündürür. Axı niyə görə təkcə mənim evim sökülməlidir?
Bizim evin yanında mı, altında mı heç bir şeyim yoxdur. O məndən amma qabaq tərəfdə. Mən bir 10 il, 15 il bundan əvvəl o məhlədə olsa, həmin o ev bizim tanıdığımız evdir, da bilirsinizmi? 15-20 il bundan əvvəl bu ev hazır olubdur, bu evdə yaşayış olubdur. Hətta bu yaşayanların hamısı pasportu, kimliklərinin surəti ilə, qol kağızı ilə mənə verirlər də bu evi. Bax, orada hə, görmüşəm ki, o belə qalxıb yenən bir şeylər var. Həmin o yerin üstündə bu saat qonşularım deyil tikibdir, başqa adamlar deyil tikibdir. Amma nəyə görə bir onlar deyil, bu sökülürsə mən sizdən razıyam. Qoy hamı bərabər, sən də onun içində olmaq şərtiylə, elə deyil. Amma niyə bəs imenli mənim söhbətimdir, imenli mənim evimə gəlir bu şey. Mənim evimin sağında, solunda siz mənim bağışlayın, bir dənə bir şey keçə bilmirsiniz. Onların heç birinə hesab deyilmir. İki mətəbəli evlər olan yerlər var. Amma mənim evimin məsələn, üstünə şiferi düzmə, üstünə də kubiklər qoymuşuq ki, külək zad olanda şiferləri atmasın bayra deyək ki. Bir də bir şey bilmək istəyirəm. Dünən hakimlərə dedim, yoldaş hakim, neft şirkəti elə gözünə tikib uzunu 15 metr, eni 4 metr olan bir sahəyəmi?
İndi Təranə Fərəcova son ümidlərini Ali Məhkəməyə bağlayıb.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan bu yan, nəyətən, hadilə, harisin geçtik etilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxı geçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Metro stansiyası tikintisi ilə əlaqədar 3-cü Alatavadakı evlər sökülür. Evi söküntüyə düşən Cəmilə Məmmədova bu söküntüdən niyə narazıdır, özü danışsın.
Alatava 54-də yaşayıram. Bizim tərəfdə 200-ə yaxın adam bizim vəziyyətdədir. Deməli, metro tikintisi ilə əlaqədar olaraq evləri sökürlər. Özü məcburiyyət qarşısında deyirlər ki, 1220-dən artıq pul vermirik. Eyni zamanda kvadratımızı kəsirlər. Bizdə 3 ailə yaşayır orada. 3 ailə bizi məcburlər, bizim otaqdakı qonşuları gəlib qazın işığını kəsirlər ki, çıxın. Kvadrat metrimizdir ki, 40-80 kvadrat mənim kvadratımdır, 70 nədun adı, 41 yazırlar. Bizim 80 kvadrat deyil. Amma onlar 41 kvadrat yazırlar. Mənim yatan otağımı köməkçi sahə kimi yazırlar. Köməkçi sahədə yüzü belə pul verirlər, özünüz də bilirsiniz.
Sizdə 80 kvadrat sənəddə yazılıb?
Hə, sənəddə var. Sənəddə var, hələ deməli, başqası o sənədi ləğv ediblər, nədun adı, jək işçiləri də, 75 neçə yazıqlar. Eyb yoxdur, 75 neçədir, yaxşı 75. Amma hökumətin ölçüləri ilə bizim dəfələrlə ölçüblər. Mənim yerdən dəyişdirdi. Gəlib ölçüb baxıb 80 kvadrat bizə üst örtülü sahədir. Açıq yerdə yoxdur. Hamısı yanları üst örtülü sahədir. Deməli üst örtülü sahəyə bu qədər pul verməlidirlər. Prezidentin fərmanını pozurlar.
Hər kvadratına görə nə qədər pul verirlər?
Hər kvadrata 1220 manat. Ancaq əsas sahə kimi götürürlər, bəzisində kömək sahəyə. Yəni mənim köməkçi sahəm çoxdur, belə çıxır ki, əsas sahəm 41 kvadrat. Bunların da işləri belədir də. Yəni tağı bizə istənilən məqləbi vermir.
Şikayət eləmişsiniz harası bununla bağlı?
Mən indi icra hakimiyyətinə yazılmışam, mənə 37-mi gözləyirəm, görə nə vaxt çağıracaqlar. 200-ə yaxın insan bax bu vəziyyətdədir. Cəmaəti məcbur edib çağırırlar, qazışığın kəsirlər.
Bəs başqa yerdə yaşayış yeri verirlər?
Vermirlər, pul verirlər, pul da eləncə verirlər. Yəni o pulla gelsən heç ola bilməzsən. Bizdə 3 ailə, 3 dənə otaqdır. Hamısında az yaşlı uşaq, südəmər uşaqla bu vəziyyətdə. Əgər bizim də öbürləri kəsirlər. Mən südəmər uşaq 4 dənə də uşaq, nə bilərəm. İşığı qazı kəsirlər, necə yaşayarıq biz orada? Siz əb eləyirsiniz.
Həmin ərazidəki Namiq Məlikov küçəsində yaşayanlar da Memar Əcəmi 2 metro stansiyasının tikintisi zamanı üzləşdikləri problemlərdən narazıdırlar.
Nəzərov Həsənqulu, Nəcəfquluoğlu 50-ci illərinə bilərdi. O vaxtdan yaşayır zamanı burada. Prezident göstəriş verdi ki, hamısı küçə verilsin. Verilməyib bizə. Gözləyirik. Fərqi nədir küçə? 10-15 il əgər bir evdə yaşayırsansə, o elə küçə kimi bir şeydir sənin üçün. Məcbur eləyir ki, götürsün. Namiq Məlikov evə 13-də yaşayıram. Bir gün gəldi ki, sök, hələ pullarını da vermirlər, sökdü. Sabahda mən də onların biri tayı. Gələcək ki, köç. Deyir, gel ver məhkəməyə. Məhkəmə qərar çıxartmamış. Kimin nə ixtiyarı var evi söksün? O gəlir mənə pul versin ki, mənə razılaşsın, mən gedim ev alım, sonra köçüm buradan. Mən ev alım, mən sonra gedib hardı gedir, kvartirant yaşadı. Getdim bir ay yaşadım. O sonra kvartirant bunu vermədi. Sonra nə olacaq? Mən küçələrdə qalacaq. Mən o belə beşimi hansı evə yığışdırım? Qonşularımız hamısı, bax, bütün bu qonşular burada olan adamlardır. Hamı mən eyni vəziyyətdə olan adamlar.
İsmailov, Sırafil Həsənoğlu. İndi deyir, gəlirəm, sonra maşını verirəm, uçururam səni, evləri uçururam maşına, çıx bayra. Sizə xoş, nə xoş. Çıxardır cəmatı çölə. Belə zulüm ala, belə söhbətlərə. Sənin xəstən var, paşarın var. Bu cəmatın yolun izini bağla, sən qal, pis yönündə qalsan burada. Bunun dərdini kimə deməlisən? Bir şey ki, prezidentin göstərişi olubdur 1500-dən. İndi cəmat prezidenti Metropolitan Dənin rəisi var. Cəmatədir. Adı nədir? Cəmatədir. Rus demişəm, nəni bağışlar. Bu nasıl da? Belə zulüm olar, belə müsibət olur. Belə cəmatın başına oyun açırlar.
Getirin 1000 manatdan 800-dən cəmatı 100 dənə evdən çıxardırlar.
800 manatı neyin sesi? Evdən quşan alamaz.
Stolbalar qoyub evin içində belə. Ona icazə vermədilər ki, ön üstün götürsün, ön üstün götürsün. Evinə o çürük şalmanlar çıxasın ev içində, evin üstünü ötsün. İcra hakimiyyətə yazdı, JK yazdı, hər yerə yazdı. Ona icazə vermədilər. Hər bir şəkillərini də çəkdirib evinə. Pul istəyirlər hər şeyə. Hər şey pul ölçürlər.
Televizyada dedi ki, cəmaatı yola verin, ev alsın. Demək, daha 800 manatdan, 600 manatdan gətirin, cəmaata pul verin.
120 minə deyirlər Zəhrəyə bir Sultəpədə.
Mənim evimdə 4 dənə namaz qılan adamın suyu kanalizasiya ilə birdir. Özüm onkoloji xəstəyəm, zob belə İranlarda belə xəstə. Mənim bütün dərdimi dərmanım, hamısını hədər elədilər bunlar. Evi bizə dedilər söküz. Başımıza bizim nə oyun açırlar. Balam, hökumət demədi ki, ya prezident, 1500-dən bulan pulum verir. Nəm dedilər 300 manat, nəm istəmir ki onu. Elə pul versinlər, bizə gedək ev alaq, köçək.
Bir müddət əvvəl Bakı Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov jurnalistlərə açıqlamasında yeni stansiyaların tikintisində sakinlərlə problemlər yaşandığını, ancaq bu problemlərə baxmayaraq sentyabra qədər tikintinin başa çatacağını deyib. Köçürmə əməliyyatını Nəsimi rayon icra hakimiyyəti və Bakı Metropoliteni gerçəkləşdirir. Həmin qurumların məsələyə münasibətini dəqiqləşdirmək mümkün olmadı. Nə birbaşa, nə də telefon zənglərinə cavab verilmədi.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər. Uyan, buyan, nəyəcən, hədilə, harəsə geçtik etilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxı geçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı Qaynar Səs verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində Qaynar Xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar Xətt sizin üçün. Cəlilabadın Göytəpə şəhərindən Canlar Əkbərov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Cəlilabad rayon polis şöbəsinin rəis müavinindən və baş əməliyyatçısından şikayət edib. Canlar Əkbərov deyir ki, yardımlıda pasport qeydiyyatında olsa da, övladları Göytəpədə yaşayıb işlədiklərindən bir müddətdir ki, özü də onların yanında yaşayır. Ancaq rayonun polis orqanı əməkdaşları onu narahat edir. Canlar Əkbərov iddia edir ki, mayın 16-sında gündüz saatlarında polis işçiləri küçədə qollarını qandalayıb, alayaraq cibinə bükülü atıblar. Sonra özünü zorla postpatrul maşınına mindirərək Cəlilabad rayon polis şöbəsinə aparıblar. Orada ona məlum olub ki, cibinə atılan bükülünün içərisində narkotik maddə var. Canlar Əkbərov danışır.
Mən deməli, bunlar tutub qoluma narkotik vuranda, qandalı vuran vaxtı həmin fiyat maşın, polis maşını sürətlə yaxınlaşdı, gəldi mənim maşının önündə, məni zor tətbiq edərək basdılar maşına. Maşına mindirlərkən narkotik maddə vurublar qoluma. O ki, cavan əməkdaşlar vardı, bunlar iki nəfərdilər yerdə. Maşının içindən də bir nəfər şoferdən başqa, maşını idarə fiyatı sürəndən başqa, bir nəfər də şəxsi formada düşdü yerə. Məni zorla maşına mindirərkən, deməli, şalvarın sol cibinə nəsə qoydular ki. Deməli, Allahız olsun, bu nədir cibimə qoydur, nə daxil, nə məsələdir? Dedilər ki, də bölmədə bilətsin. Məni zorla mindirdilər, apardılar Cəlilabad rayon polis idarəsinə. Polis idarəsində bilmirəm, üçüncü mərtəbəyə qaldırdılar, dördə qaldırdılar, onu yalan deyirəm. Orada qapının üstündə mehman yazılmışdı. Hansı ki, bu iki nəfər cavan uşaq idi, bunların üç nəfər şəxs formalı idi, bunların biri hündür boylu idi. Bu hündür boylu otağa girəndən sonra özünü təqdim edir ki, mən mehmanam, buranın narka biznesiyəm, buranın reçetim mənəm, kiməm, nəyəm. Dedim, laf yaxşı, reçetsən əzə bilirsin, ben bura dövlət idarəsidir. Mən nəlayıq söhüşlər verdim, çillə, təpik, biləcək sənə alacaq. Sən onsuz getməlisən Suruxa. Deyirəm, niyə getməlisən? Cibindəkinə görə. Sonra zəng elədi bir nəfərə ki, bəs rəis gətirmişəm. Mən də demirəm, deyir, həqiqi rəislə danışır, mavinlə danışır, kimlə danışır, telefonla danışır. İş yerinin bu telefonu ilə. Sonra mənə düşürdülər altı mərtəbəyə, apardılar. Mən də yardımlarında yaşayan vaxtı Səfər adlı şəxs vardı, polis. İstintaqda işləyirdi, bilmirəm, nə də işləyirdi, rastlaşırdı. Yəni, rayona gəlb edən vaxtı tanırdım, şeylə belə ki, tanırdım da bu Səfər müəllimdir, təhqiqatçı işləyirdi, bilmirəm, nəsə işləyirdi, istintaqda işləyirdi, nədə yardımda. Bu məni görən kimi qatil ki, mehman atdı polisə, ki, bu yardımlı vətəndaşıdır.
Yardımlı sakin olar.
Yoxda deyirdi, bu yardımlıdan olan oğlandır, bu yardımlıdandır. Bu Səfər məni görən kimi, rəisim mağdur. Səfər də bura arıza bilmirəm, neçə aydı. Demə şey gəlir, rəis mağını gəlir Cəlilabada. Yardımdan çıxıb, bura rəis mağını gəlirdi. Bunlar məndən başladılar, maşın almışsan, nə almışsan, dedi, bəli, maşınım vardı, Niva maşınım vardı, satmışam, gedmişəm Gürcüstandan, yük maşını alıb gətirmişəm, dövlətə də bu qədər rastlamış qədim, nədir, gömrük haqqı vermişəm, burada mən nə qabaq iş görmüşəm ki. Və mən orada rəis, bu mehman adlı şəxsi Səfər otağından çıxartdı, dedi, sən çıx gözlə. Bu mənlə söhbət elədi ki, bəs sən maşın almışsan, bizə niyə gəlib vəzifə keçmişsən, biz gəlib dəymişsən, hörmət eləmişsən, bizə nə varmışsan. Dedim, yaxşı, bu hörmət eləmək, bu küçənin ortasında cəmaatı içində mənim qoluma niyə qandal vursun ki, cibimə narkotik qoydurursun, bu nə məsələdir, yox, bizə pıl verməlisin. Qaldırdılar üstü mehmanın otağına, düşürdülər Səfərin otağına. Axırı mən baxdım ki, bunlarla mən razılaşmışsam, mənim başqa yolum yoxdur. Mən bunlarla bir dənə ki, onu qaldı variantı, razılaşdım. 5000 manat mənə pul oxudu, Səfər, rəisin mağını. Mən buna çox şalvarım, dedim, mənə burada döyəsiniz də, öldürəsiniz də, mənim imkanım yoxdur. 100 manat istəyəsiniz, mənim vermək imkanım yoxdur.
Siz deyirsiniz ki, sizin cibinizə nəsə atdılar əlinizi bağlayanda, qandalayanda. O 5000 manatı həmin məsələ ilə bağlı istəyirdilər sizdən.
Dedilər ki, bu məbləği verməsin, verməlisən, maşın almışsan, nə varmışsan. Biz sənin nə vaxtı ardımcaya deyəm, ardımcaya edir, yaxşı, mən cinayət eləyədim, sən niyə tutmurdur? Və axırı mən baxdım ki, mənim cimmə qoyurlar və mən orada o rəisin mavinə dedim, dedim, Səfər müəllim, mənim maşına mindirərkən mənim cimmə qoydular nəsə, narkotikin hansı növrün qoyurlar bilmirəm, amma qoydular, Və o mənə qandal qolunda iki əlimi də sağ şalvarın cibinə uzadarkən mənə səfər qayıtdı ki, yox, ora əli vurma, toxunma ora, o mənli döyür, onu olar bilər. Və axırı bunlar mənə yenə qaldırdılar, var, mehman atdı o adamın otağına. Oradan mehman başladı mənə çox ayıb, nəlayıq söhüşlər verməyə, şillə təpi atmağa. Verməlisən buranın reketi bizdik. 4000 manatla razılaşdım. Qandalı qolumdan açmamış. Mənim cibimlə gözümə baxa-baxa. Hənim mehman adlı şəxs. O cibimə qoyduğu nə etsə, orucun əlin salıb, orucunu çıxartdı, ötürdü o bir əlinə. Nəz mənə buradan çıxmaq lazımdır bunların əlinə. Mən ucaq düşmüşdüm bunların əlinə. Və mən razılaşdım 4000 manatla. Çıxdım. Çıxdım.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə qaynar xəttə Yardımlı rayonunun Zevin kənd sakini olan, hazırda Göytəpə şəhərində yaşayan Canlar Əkbərovun Cəlilabad rayon polis şöbəsinin əməliyyat işləri üzrə rəis müavini Səfər Nuriyev və narkotiklərdə mübarizə qrupunun baş əməliyyat müvəkkili Mehman Ağayev barəsində dediklərinin həqiqətdən uzaq, böhtan və şantaj xarakterli olduğunu deyir.
Məsələnin kökündə odur ki, adı çəkilən şəxs Canlar Əkbərov Yardımlı rayonunda, yəni hər zaman belə deyək, narkomaniya meyilli bir şəxs və narkotik vasitələr istifadə edən bir şəxs kimi tanınıb. Və həmin müddətdə də hal-hazırda Cəlilabad rayon polis şöbəsinin əməliyyatlar üzrə rəis müavini olan Səfər Nuriyev bir neçə il öncə Yardımlı rayon polis şöbəsində cinayət axtarış bölməsinin rəisi vəzifəsində işləyib və o bu müddətdə yəni bunun belə deyək ki, Canlar Əkbərovu yaxından tanıması o dövrə təsadüf edir. Həm də ona görə ki, məhz həmin dövrdə keçirilən tədbirlər nəticəsində bu Əkbərovun yaxın çevrəsində olan müəyyən şəxslər, onun müəyyən qohumluq əlaqəsində olan şəxslər məhz narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduğuna görə polis tərəfindən tutulmuş və məhkəmələr tərəfindən yəni azadlıqdan məhrum edilmişlər. Ona görə bu yaxınlarda Cəlilabad rayon polis şöbəsinin rəis müavini vəzifəsinə təyin olunan Səfər Nuriyev Canlar Əkbərovun hazırda Göytəpə şəhərində yaşadığını eşidib və mayın 16-sında profilaktik söhbət aparmaq üçün onu rayon polis şöbəsinə dəvət edib. Yəni mən yuxarıda sadaladığım o xarakterik cəhətlərini nəzərə alaraq o rəis müavini, yəni vəzifəsini peşə borcuna uyğun olaraq həmin bu vətəndaşı yəni xəbərdar etmiş və onu gələcəkdə törədilə biləcəyi hüquq pozuntularına yaxud cinayətlərdən çəkindirməyə çalışmışdır. Ancaq görünür, indi bu rəis müavininin belə deyək, xoş məramı və niyyətə xidmət edən bu profilaktik söhbəti şikayətçini hətta o dərəcədə qıcıqlandırıb ki, o artıq nəzərdən bir xəstə təxəyyülün məhsul olan belə heç bir hüquqi və məntiq əsas olunan cəhəng belə deyək, məlumatlar özündən uyduraraq mətbuat orqanlarına, yuxarı instansiyalara göndərir və hesab edir ki, yəni bununla Səfər Nuriyev və rayon polis şöbəsinin digər məsul əməkdaşlarını öz qanun vəzifələrinin icrasından çəkindirə biləcək. Amma yenə də deyirəm ki, Canlar Əkbərovun rəis müavini Səfər Nuriyev və heç üzünü görmədiyi belə narkotiklərlə, yəni Cəlilabad peşə narkotik mübarizə qrupunun baş əməliyyat müvəkkili Mehman Ağayev barəsində dedikləri böhtan və şantaj xarakterli dezinformasiya vardır.
Orxan Mansurzadə. Canlar Əkbərov isə deyir ki, indi ev dustağına çevrilib. Cibinə yenə narkotik maddə atılacağından qorxaraq küçəyə çıxmır. Ancaq Canlar Əkbərov həm də övladlarına görə ehtiyat etdiyini deyir. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir əçərəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs səsküylü.
Məsələn mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən səndən getmirəm. Mən səndən danışmıram.
Yox, fərqində xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir.
From Washington, this is VOA News.
3 Kurdish activists were shot to death in Paris, and a new health protocol cracks down on cigarette smuggling. I'm Frances Alonso reporting from Washington. French police say 3 Kurdish activists, including a founding member of the PKK militant group, have been shot to death in Paris. That's the sound of demonstrators who have gathered at an information center nearby. Meanwhile, the French Interior Minister has termed the deaths an assassination. Police said today that the body